Максим Танк прожыў кароткае і цяжкае жыццё, напісала адна школьніца ў выпускным сачыненні. А дзедка, ускінула рукамі настаўніца, ды адкуль жа такое кароткае і такое цяжкое? На гэткае здзіўленне школьніцы давялося імправізаваць пра нялёгкую сялянскую долю літаратурнага генерала, а што да кароткага жыцця, дык хто ж ведае, каму колькі трэба. Эпізод гэты ўражвае не столькі нават недасведчанасцю выпускніцы, колькі абсурдам і раздвоенасцю, з якога боку на яго не зірні. Сапраўды, у нас так шмат гавораць пра беларускую літаратуру, нічога з яе не чытаўшы. А стэрэатыпы мужыцкая доля беларускіх паэтаў і празаікаў, узгадаваныя імі самімі, ніяк не абвяргаюцца іх рэальным лёсам, нават калі яны ўсё жыццё сядзелі ў высокіх прэзідыумах і ў таталітарны савецкі час умудрыліся аб'ездзіць з гасцямі бадай што ўвесь свет. Гаворачы пра Максіма Танка, каторы ўжо раз у вострай браме, адчуваю вострае нежаданне заставацца ў палоне гэтых стэрэатыпаў. У адрозненне ад многіх літаратурных генералаў Танк сапраўды застаецца, насуперак свайму наменклатурнаму савецкаму лёсу, паэтам чытэльным, тым, чыё імя ўсё часцей згадваецца ў друку. На ўздагон 90-х угодкаў Танка іншы паэт Ніл Гілевіч згадаў ягонае імя, палемізуючы ў ліме з Уладзімірам Някляевым і Іванам Чаротам, якія кажуць, што беларусы з нацыянальнай ідэяй спазніліся. Маўляў, у часы глабалізацыі ці там інтэграцыі з Расіяй нам позна гнацца за сусветным прызнаннем нашай літаратуры. Гілевіч адказаў на гэта імем Танка. Цытую, вылучу толькі адно імя, Максім Танк, і скажу, вялікі паэт другой паловы 20-га стагоддзя. Дай Бог, каб на літаратурнай мапе Еўропы азначанага перыяду набралася хоць бы з дзясятак такіх паэтаў. І калі ён не стаў нобелеўскім лаўрэатам, дык яго віны ў гэтым няма. Вінаватая дзяржава, ў якой мы да 91-га году жылі і ў якой больш жыць не захацелі. Зрэшты, не буду прымяншаць і ягонай вядомасці ў свеце. Яго вершы перакладзеныя больш як на паўсотні моваў. Канец цытаты. Такім чынам Максім Танк становіцца аргументам беларускай жывучасці. У згаданым выпадку галоўным аргументам. У адрозненне ад многіх ягоных паплечнікаў, ужо прызабытых савецкіх літаратурных генералаў, Танка чытаюць. Ён канвертабельны. Дзіва, што эстонскі інтэрнэт-сайт, прысвечаны Леніну, адкрываецца вершам Максіма Танка. Па-эстонску, натуральна. З другога боку, кнігі «Яго» і «Пра яго» можна набыць у найбуйнейшай у свеце віртуальнай кнігарні Amazon.com. Але ад увагі да сябе сам ён не робіцца для нас яснейшым. Ягоная тоўстая браня са шматлікіх савецкіх ардэноў і ягоны да апошніх дзён жывы еўрапейскага складу верш застаюцца вадой з алеем у адной пасудзіне, неадказаным пытаннем, высветліць якое не аднойчы спрабавалі і мы, калі гаварылі пра шматзначны псеўданім аўтара або пра ягонае захапленне камунізмам і адначасова буржуйскай эстэтыкай. Неагледжанай пляцоўкай нашых доследаў заставалася радзіма паэта. І вось адразу два аўтары нашай праграмы выправіліся ў Пількаўшчыну, ў Нарачанскі край. Міцер Бартосік і Севярын Квяткоўскі, сядаючы за руль аднаго аўтамабіля, бадай не ставілі мэты разгадаць нешта ў асобе творцы. Для першага знаёмства гэтага магчыма было б і зашмат. Таму яны настроіліся паблукаць у ваколіцах танкавага котлішча, пагаманіць з людзьмі, якія ведалі паэта, адным словам, зрабіць першае набліжэнне.
Мясціна, дзе нарадзіўся паэт, не можа быць звычайнай. Колькі разоў пераконваўся ў гэтым. І ў Марцінкевічавай Люцінцы, дзе ад сядзібы не засталося нават фундаменту, і ў жылкавых Макашах, дзе і ў гэтую хвіліну, я ўпэўнены, ягоныя аднагодкі сядзяць за горкай чаркаю. І ў страшным доме творчасці ў Падблоні, дзе сёння мірна лекуюцца хворыя дзеці. І ў мёртвых кулешоўскіх Саматэвічах. У любым такім адрасе заўжды прысутнічае нейкая таямніца – калі не сказаць заклятасць. Таму, едучы ў вёску Пількаўшчына, дзе нарадзіўся Максім Танк, я ўжо быў настроены на незвычайнае падарожжа. Але пачалося яно ў нас з Северынам Кветкоўскім з наведання магілы паэта.
Два велічэзныя, простыя, з чорнага мармуру крыжы, да якіх вядуць прыступкі, абкладзеныя валунамі. Гэта магіла Танка і ягонай жонкі Любові у вёсцы Новікі на Мядзельшчыне. Наўкола магілы Танка фантасмагарычная карціна заняпаду. З пажоўклай травы сярод палага лісця тырчаць вострыя розных формаў валуны. Краявід нагадвае прыбярэжныя рыфы, аб якія пеніцца хваля. Вятры і дажджы вярнулі камяням прыродную форму. Што за людзі пад імі пахаваны, цяпер ужо ніхто не скажа. Затое пра Танка гавораць усе і з ахвотай. Здаецца, што тут ці не кожны чалавек тым ці іншым бокам звязаны з паэтам.
Наша моя цётка Максіма Танка жонкі, Любоў Андрэеўна, бацька дваюрная сястра была за ім.
Мінак патлумачыў нам, як праехаць да радавой сядзібы Скурак. Не Скурко, а менавіта Скурка, кажуць мясцовыя людзі і падкрэсліваюць, што прозвішча іхнага славутага земляка сказілі.
З вёскай Пількаўшчына я быў знаёмы завочна. Танк шмат пісаў пра яе ў сваіх даваенных лістках календара. Пасля допытаў на лукішках, пасля халодных віленскіх кватэр, пасля безграшоўя і голаду, малады паэт імкнуўся ў сваю Пількаўшчыну, каб адагрэцца. «Ці чуеце? Пусціце ў хату. У нас няма пагрэцца дзе. Я збіўся ў заміці праклятай, блукаю ўжо каторы дзень». Хто я? Свой, можа, нават чулі, за мной шлюць гончыя лісты, мяне шукаюць катаў, кулі. Што ж не сказаў адразу ты? Заходь, для гэткіх ёсць прытулак.
Мінак патлумачыў нам, як праехаць да хаты Танка, дзе і дагэтуль жыве ягоны родны брат Фёдар Скурка з жонкай Марыі. Сядзіба незабытая, але вельмі прыхаваная. Мясцовыя кажуць, што рэдка хто з першага разу патрапляе да хутара. Распавядаюць, што нават калі хавалі Танка, дык аўтобус з труной ды жалобны картэж заблукалі. Заблукалі і мы. Спадар Віталь Глінскі з усмешкай патлумачыў, што працуе жывым указальнікам, бо дзікія і арганізаваныя турысты прыязджаюць ці не кожныя выходныя. Спадар Віталь распавядае пра сям'ю Скурак, пра заможных, непітушчых працавітых людзей, якія заўжды жылі ў баку ад вёскі.
Здесь мы с такими же нашли, например, где они прятали под автомат место, под карабин место.
Разбирали таки, сняли крышу, поднимаешь верхнее бревно, а в следующем бревне выдолблено по габаритам оружие. И следующее бревно положено у них на усадьбе.
Спадар Віталь робіць загадкавае папярэджанне, маўляў, Фёдар Скурка кансерватыўны стары. А на развітанне чытаю ўласны верш, прысвечаны Максіму Танку.
Мы ведаем усе твой талент, гений. Спытаюць у любога з пількаўшчан. Па-першае, адкажуць, ты Евгений, і только па-другое, ўжо Танк. У гонар твой калгас мы так назвалі, і вуліцу назвалі недарма. Твоё імя ў нарачанскай хвалі, у дзячнасці табе мяжы няма.
Калі вы пажадаеце наведацца да котлішча Максіма Танка, дык на выездзе з Пількаўшчыны перад лесапілкай збочвайце ўправа на невыразную дарожку ў лес. І прамінуўшы той лясок, убачыце хутар, больш падобны на шляхецкую сядзібу. Ад дарогі да брамы вядуць прысады, за домам вялікі яблыневы сад. Перад домам пасвіцца прыгожы конь. Тут жыве малодшы брат паэта, 77-гадовы Фёдар. Гасцей ён сустракае насцярожана, але хутка той недавер знікае.
Спорцілася прырода, асушылі зямлю, дык во, лес сохліць, ні птушак нема, ніякіх, толькі груга, каргун, сарока ці сойка, вот, больш нічога нема, не пачуеш. А раніше рэж баранаеш, за плугом ідзеш, жаворонкі кругом сябе, зязюлі кукуюць. На балоце ўсю ноч, прама як на аркестры, там музыка, шакі птушкі, а сейчас нічого не. Каналы ты парабілі, ні жаб, ні риби, нічого, і бочану нема, що єсі.
Я глядзев на невисокого дзядка у кепачцы і ніяк не мог уцяміць, што перада мною родны брат таго народнага паэта, депутата і ардэнаносца, ганаровага грамадзяніна сталіцы і члена ЦК. Таго высачэзнага прыгажуна мужчыны, якога я з лёгкасцю магу ўявіць на Брадвеі ці на Елісейскіх палях, на Краснай плошчы і праспекце Машэрава. А тут ён штосьці не ўяўляецца.
Дзед Фёдар найчасцей прыгадвае не брата і нават не бацькоў, а дзядзьку Фадзея.
Дядька был в организме, был на 19 годов, жил хорошо, 2 года поработал, ему машину дал, он был там, где машины выпускались, легковые. Хозяин сказал на заводе, Фадей, не едь, будь здесь. А приехал так, таких ненадежных, на страдях у места сложить. А зробился, как вот и социализм приехал на ушины.
Паступова робіцца зразумелым, пра які кансерватызм казаў нам папярэдні размоўца. Спадар Скурка перакананы, што менавіта партызаны забілі дзіцёнка ягонай сястры. 2 гады працы на Урале у канцы 40-х пераканалі, што навуковы сацыялізм страшнейшы за блякаду, у якую патрапіла партызанская зона Мядзельшчыны ў 1943 годзе.
Два аўтары «Вострая брамы» Зміцер Бартосік і Севярын Квяткоўскі падарожнічаюць па родных мясцінах Максіма Танка. Няхай вас не бянтэжыць музыка з папулярнага фільму «Крымінальнае чытво», што гучыць у нашай праграме. Дзеля найбольшай даставернасці мы абралі тую музыку, што грала ў машыне нашых падарожнікаў. Зміцер Бартосік і Севярын Квяткоўскі працягваюць сваю вандроўку па родных мясцінах народнага паэта Беларусі Максіма Танка.
Ідучы да старой скуркоўскай хаты, Фёдар Іванавіч паведаў, чаго не ўлічыў паэт у вольнай сваёй краіне. Што схавацца ўжо можна толькі ў самога сябе. Родные стены не допомогут.
И даже последние годы, чи не после войны, и то, еще ж первый был у власти Сталин, в 1953 году, много раз братов НКВД вызывали. Брал с собой с дому такие буханки, 2 хлеба, сухари, и шел туда до их, у сумки сухари, 2-3 дня, и пуля в лоб. Я трошки это коснулся, вот и разговор, так он мне погрозил. Ні слова. Было очень страшно.
Дзед Фёдар – чалавек, для якога што немцы, што палякі, што расейцы саветы – усё адно прыхадні. А межы краіны супадаюць з межамі ўласнай зямлі. Але ж брат агітаваў за іншае. У Пількаўшчыне засталося хіба 2-3 аднагодкі Фёдара Скуркі. Адна з іх, баба Алена, памятае Яўгена Скурка.
Як дядько, пам'ятаю, землі було много, їх 2 коней, бики орали, овечок там і селяни були багаті.
Дід Йосип добре пам'ятає і Скурок, і Танка.
Ну, жили не кепсько, жили, трудилися, як той казав, від поту до поту. І він і сам і красивий, орав тоді, як після вернувшися, це з тюрми звільнили, як тут прибував, дома тут переховався.
У старой хаті ніхто зараз не живе. Спадар Фёдар наладив тут імпровізованую експозицію. На сталах расклаў братавы кнігі, на сценах вывесіў партрэты. Мяне здзівіў адзін, самы вялікі, дзе паэт сядзіць побач з маці, старая ў прыгожай вышыванай сарочцы, побач сур'ёзны сын у белай кашулі і пры гальштуку. Быццам толькі што сышоў з прэзідыюму. Некалі Танк пісаў: «Відаць, дажывае свой век наша старая хата, мая калыска. Праўда, сцены яшчэ трымаюцца, ад смалістага дыму лучыны бэлькі і дошкі сталі да таго зашмальцаваныя, закураныя, учарнелыя, быццам іх нехта пакрыў чорным лакам. Аглядаючы хату, я нават засумняваўся, што гэтыя радкі з лісткоў календара пісаліся ў канун новага 39-го году, бо сцены яшчэ ого як трымаюцца, але з таго самага 39-го ўжо не ратуюць».
Сестра гаварыла, младшая. Говорили, что он приехал, много час, полтора побыл дома, только уехал, а за лесу человек, много полсотни этих таких националистов вот их приехали. Пытается, а Евгений Иванович, брат, был здесь, говорит, вот только уехал, вот и хорошо, что уехал. Это был конец 45-го, после войны всякой Полесье драней было.
Музыка.
книжечки некоторые. Тут много. Есть такие, что вот автографы. Их могло и живых немать, писателей. И Колоса. Сентября 18-го. Так тут было институт, это як он, педагогический. Человек с полсотни тут было. Их они поразбирали его.
Поразбирали, да не все. Амаль кожная книжка подписанная. По-белоруску, польску, литовску, российску, украинску. Рагойша, Панченко, Зуёнок, Барски. Выглядая, что пошанцевало не только институтским аматорам раритетов, але и самим книжкам. Дед Фёдор каже, что хай бы гэта из институту привезли отруту для пацуков. Книжки и речи скрозь погрызены и загаджены мышами да пацуками.
Ай-яй-яй, вот копье хазера, нема чем бороться с ними. Портить все. И книги портить, даже во, настольники. Во, як поели, во, какие красивые были, во, крысы, сволочи, не дай бог.
Одинное место, куда не могут потрапить пацуки, это великий кованый куфар. Там лежит кожух, который пошил еще дед Максима Танка.
Все пошито новое, и мало кто носил его, мойки разы два-три одел. Теперь, как я одел этот кожух, так на меня глядели, как у цирки на клоуна. А теперь во, какая одежда.
Цела грейка.
А теперь некая фуфайка. Даже если бы она порванная и вата, видать, так на меня бы не смотрели. А если бы кожух одел, дедов добрый, глядели бы такого, что за чудо такое.
Одновязковцы працуют у колгасе имя Танка, а Фёдор мусить ходить у старым ватнику, да у потойки лаистые колгасы. Раптовно заходит жонка, тетка Мария. Бачит нас, чуй расповед мужа и белее от жаху.
Дурак ты,
ну, а? Ну, какие справы?
Какие справы? Пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли.
Что ты хочешь?
Ничего не хочу, не говори, ему не надо. Мякая будет.
Так вот, хлопцы, вот такая справа. Пойдем.
Сподарыня Мария не захотела говорить у микрофон. Сказала только, что под музей отдасть хату, одно коли заплатить. С чем я цалком погодился. Покуль тут живут родные люди, какие потребны музеи. Да и який може бути дом-музей у поета-вандровника, який звандровав ледь не всю планету? Ті не для гэтай магчымасці вандраваць і пісаць, танк апрануў на сябе сваю бронебойную маску. І знов я ў дарозе, нібыта яшчэ раз, я пераканацца хачу, як мне дорах, пакінуты край, дзе затепліўся верас у засені над нарачанскага бору, нібыта яшчэ раз вачамі сваімі здалёк мне праверыць і ўпэўніцца трэба у красенні паўторнай прастора ў радзімы, у блакіце майго беларускага неба.
Апошні акорд выправы музей Максіма Танка ў Сватках. Отчувание, что с момента возникновения у 1982 года у им ничего не изменилось. Кольки книжек с автографами, сярод яких ведомое имя Хиба Алексеевич, каже 26-годовый директор Александр.
На угол тут экспонаты в республике нигде таких нема, многих. Вот, например, постановление, значит, присвоение Максиму Танку героя социалистической правды. Ну и разные. Депутатские билеты, членские, поту.
Книги, яны амаль что вообще дараные Максиму Танку.
От сибирских нефтяников, от командующего.
А еще есть грамоты и постановы. Про обрание академикам, комсомольская грамота за шматгодовую и пленную працу по коммунистичному выхованию молоди и у сувязи 70-годзем с дня народжения. И картина Олеся Марочкина. Максим Танк сярод сваіх земляков.
Падарожжа наших аўтараў у Пількаўшчыну падыходзіць да канца. І нам застаецца сёння толькі ажывіць тыя пытанні, якія па-ранейшаму стаяць ля імя народнага паэта. Верагодна, трэба зусім іншы метад і падыход для разумення такіх маштабных літаратурных і гістарычных з'яваў, як Максім Танк. Сродкамі нашай акадэмічнай навукі, што мае даўно састарэлыя методыкі і іерархічныя лінаркі, тут нічога не вырашыш. Ад адной круглай даты да другой у друку паўтараюцца амаль тыя самыя словы. Не дапамагае і літаратурны турызм на радзіму творцы. Знакі Танка – выразнае раздваенне асобы. Выдатны паэт і пры тым чалавек-прэзідыум, чалавек-пінжак з ардынамі. Шчыры камуніст і прарасеец, нават сталініст, і пры тым вядзе перапіску з геніюш ратуе схопленых НКВД националистов, эстет и антиэстет одночасово. Сялянский сын Скурка и литературный генерал Скурко. Нават ягоны псевдоним читается двояко. Вось вам Максим Танк, злепленный с двух видов зброи, кулемета и самоходной гарматы. И вось вам Максим Танк, у якого имя взятое от Максима Богдановича, а прозвище от жанру классичная японская поэзия Танка. Рано ці поздно надыдзе час прозрыстости, калі усё наносное стратится и оголится сутность з'яваў. И словы про тяжкое и короткое життё самой школьницы подадутся недоречными и абсурдными. Так бывает заўсёды. Але, мабыць, что до Танка, такий час еще не приспел.